Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Današnji god svetega Valentina večkrat povežemo s praznikom zaljubljencev. Saj vem, nekateri boste rekli, to ni naš praznik, to je neka ameriška pogruntavščina, a vseeno dodajamo, da o ljubezni premalo govorimo. Lepo je videti dva, ki se zaljubita, ki skleneta roke, ki hodita skupaj, ki se skupaj smejita in skupaj načrtujeta. Takih blagoslovljenih trenutkov si želimo še veliko, a danes to ni lahko najti. Vse prevečkrat srečamo mlade, ki hodijo sami, ki nimajo niti dobre samopodobe, niti poguma, niti volje, da bi naredili korak k tistemu, ki mu je všeč. Ali pa se jim ne sanja, kako to storiti. Ali pa so se že velikokrat opekli, da so preprosto izgubili upanje in zaupanje. A dejstvo je, da je življenje v dvoje lepše. Čeprav na trenutke naporno, a je ta napor vredno vložiti, ker imamo na koncu dneva vendarle nekoga, s katerim podelimo svoje skrbi, strahove, se stisnemo k njemu in je vse takoj lažje in lepše. In ja, morda na tak zasneženi dan, kot ga imamo danes, tudi pomislimo, da če sneg kida ta dva, je delo hitreje opravljeno. Že kar nekaj let smo v dobi interneta, zato je za spoznavanje tudi to ena od možnosti, ena od bližnic. Vedeti pa je treba, kaj iščemo in kako. Tako bomo danes pregovorili o portalu Katstik. Nadaljavo pozdravljam vodjo Mojco Belcel Magdič. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Kaj bi pa vi dodali ob tem mojem kar zajetnem uvodu? Kako vi zaznavate današnje spoznavanje oziroma te tegobe, ki tarejo mlade in malo manj mlade?
Ja, tudi jaz bi se strinjala, da mogoče danes malo manjka to te vere in zaupanja, da je lepa ljubezen še mogoča in da jih je še veliko, ki hrepenijo, da bi z nekom se zavezali za življenje, sklenili zakonsko zvezo, si ustvarili družino. Morda je tudi pomankanje okoli, kjer bi si to lahko podelili, kjer bi se lahko ti ljudje med seboj spoznali in ugotovili, da jih je pravzaprav veliko in da ima vsak globoko v sebi to eno hrepenenje po lepih odnosih, po trajajočih odnosih.
Je potreben kar pogum, kaj ne?
Ja, moraš iti ven iz cone udobja in nekako, ko si še mogoče mlajši študent, imaš med sabo še veliko sošolcev, prijateljev, znancev, si nekako ves čas v družbi in se stvari dogajajo spontano, ljudi spoznavaš spontano. Kasneje, ko si pa že malo starejši, pa se ti tvoj socialni krog zoži, takrat pa potrebuješ malo več poguma, res.
In kot rečeno, deluje že kar nekaj let portal Katstik. Kaj bi rekli zdaj pod črto, kako uspešno krmarite v tem polju spoznavnih portalov?
Ja, zelo nas veseli, da se samske, ne samo, da se prijavljajo, ampak tudi, da se spoznavajo. Vsako leto se beležijo poroke in to nas dejansko veseli, ko dobimo sporočila, pisma, da se nam zahvaljujejo, da so veseli, da Katstik obstaja, da niti niso vedeli, da obstaja neki portal, ki združuje samske, ki se delijo vero in iste vrednote, da so to zelo hvaležni in lahko sem samo vesela, da to obstaja, da smo to omogočili in omogočili tolikim parom, da so se spoznali, poročili in da sedaj imajo tudi otroke.
Katstik pomeni, se pravi, da je nekaj katoliškega in to je tisto, kar je najbolj osnovna stična točka verjetno.
Točno tako. Nastal je prav z namenom, da bi zbral, povezal pare oziroma samske, ki si delijo vrednote in katoliško vero, se pravi, da se ne bodo samski le delili samo vsakdanjega življenja, ampak da bi si da bi se spoznali s tistimi, ki imajo nek skupen pogled na bistvena življenjska vprašanja. Ne samo, kaj je smisel življenja, potem tudi, kako gledam na zakonsko zvezo, na odnose, na zvestobo, kako bom nekoč vzgajal svoje otroke, kakšno vlogo bo imela vera v vsakdanjem življenju. Vse to so zelo pomembna vprašanja. Smo želeli, da se res ustvari neki portal, kjer boš imel večjo možnost spoznati ravno takega človeka, ki deli podobne vrednote kot ti.
Danes je veliko krat tako, da se spoznavajo mladi prek teh družbenih omrežij, kjer se je treba zavedati, da je podoba, ki jo tam prikažemo, seveda najlepša možna. Je malce zavajanja tukaj, ne? Tako da pomembna je ta iskrenost.
Ja, zelo. Tukaj pri portalu smo se želeli, da bi bilo to iskanje res varno, se pravi in iskreno, da se prikažeš svojo profilno sliko, da daš od sebe en zelo iskren opis, kdo si, da nekdo, ki pride na tvoj profil, ve, kdo si in nekako vidi, kaj te veseli, kaj te osrečuje, kakšen odnos imaš z Bogom, kakšni so tvoji hobiji, da nekako najdeš že neke začetne skupne točke in vidi, v čem pa mogoče bi se pa lahko ujela in s tistim oziroma tako nadaljuješ potem oziroma začneš pogovor.
Je pa ta prijava, se pravi, na začetku potrebna in ni moč gledati po portalu, ne da bi bili prijavljeni, kaj ne?
Točno tako. Vsaki, ki se prijavi na portal, se pravi, obstajate dve možnosti. Če te zanima portal in te kako izgleda, se lahko prijaviš, si ustvariš uporabniško ime, pobrskaš, kdo je tam, vendar ne moreš videti njihovih slik. Slike so zamegljene, lahko vidiš le opis. Ne moreš pa potem s temi ljudmi, ki so tam komunicirati ali pač videti drugih stvari. Se pravi, samo vidiš mogoče, koliko jih je ljudi v tvoji starostni skupini ali z tvojega, ne vem, kraja oziroma občine, področja krajevnega. To lahko vidiš in se pa na podlagi tega potem odločiš, ali se boš prijavil in ko se prijaviš, plačaš zelo nizko članarino in potem imaš ja, dostop, da lahko mirno komuniciraš z vsakim, ki je tam.
Kakšna pa je ta starostna struktura prijavljenih, kaj bi lahko rekli in koliko je takih, ki iščejo prek vašega portala sorodno dušo?
Da se prijaviš, moraš biti star najmanj 18 let, torej spodnja meja je, da si polnoleten, zgornje meje ni. Tako bi pa rekla po starosti strukturi, moški so tisti, bi rekla, tam stari od 35, 40 let gor, ker mogoče res se jim zdi, da pa sedaj že pa že čas in da nekako niso bili uspešni po drugih kanalih, da bi koga spoznali. Ženske pa tam, bi rekla, po 30. letu. Tako da ta starostna skupina žensk od 30 let gor, pa morda moški, od 35-40 let gor. Tako da to sta dve močni starostni skupini, potem pa takoj za njimi so pa mladi v zgodnjih 20-ih, potem pa še skupina starejših tam od 50 navzgor.
In izkušnje kažejo, da je dobro prej začeti, kajti potem, ko smo zrelejši, verjetno se težje odpremo, težje prilagajamo, čeprav smo zelo pripravljeni, da bi nekoga imeli ob sebi, ampak se mi zdi, da je malce res ta starost že nekoliko ovira, da bi lahko nekaj trajnega spletli. Kaj pravite sami, kaj opažate?
Ja, zagotovo. Pa ne samo, kako recimo si v odnosu, tudi kako se z nekom začneš pogovarjati, nekdo, ki ti je zanimiv, v živo se nekako še bolje izbrusiš, kako do nekoga pristopiti, s katerim stavkom začeti, da ne zgleda nerodno ali preveč silivo, da vidiš, kdo ti je sploh všeč, se pravi, da usvojiš te neke prve veščine, dobre komunikacije, dobrega shajanja z drugim, da vidiš, ja, kdo sploh ti, ne vem, ti je všeč in kako se ti z njim v odnosu sploh obnašaš, vedeš. Tako da ja, to začeti prej je veliko bolje kot kasneje, ker če nimaš 10-letnih izkušenj, ne vem, biti z nekom, se pogovarjati, je potem vedno težje.
Mojca Belcel Magdič je gostja v tokratni svetovalnici. Pogovarjamo se o portalu Kac.stik oziroma o tem, kako danes najti neko sorodno dušo, kako splesti partnerstvo, ki bo seveda dolgotrajno. Ne želimo si tako nekih kratkih bežnih poznanstev in potem novih ran morda, ampak nekaj trajnega, da bi nastalo. In vabljeni tudi vi, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, da s svojimi vprašanji sodelujete v tokratni svetovalnici 01 512 10 00, naša telefonska številka, lahko tudi pišete na elektronsko pošto studioafna@ognjice.si. Po skladbi bomo nadaljevali.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Svetovalnico poslušate, v njej danes govorimo o kactiku, o tem, kako se povezati in najti sočloveka v današnjem času. To ni tako enostavno, smo že ugotavljali doslej, tako da bomo v nadaljevanju povedali še kakšen namik, kako torej začeti s tem, da bi vendarle našli eno sorodno dušo. Mojca Belcel Magdič je danes z nami, tako da morda kako biti, kako se pravzaprav sprostiti in začeti. Kaj pravite vi?
Ja, jaz mislim, da najprvo sprostiti se, se pravi, biti zadovoljen s tem, kar si, najprej sprejeti sebe, da si v redu, tudi če si, ne vem, drugačen od drugih ali da nisi, ne vem, kot nekdo, ki, ne vem, ti je vzgled ali kakoli. Sprejeti sebe, potem pa, ne vem, preprosto, ne vem, biti zanimiv, a ne? Se mi zdi, da včasih pozabljamo, da ne bo nekdo kar direktno stopil do nas, ampak nekako mi moramo, ne vem, biti zanimivi, postaviti zanimiva vprašanja, morda, ne vem, se pokazati s kakim talentom, povedati kak vic, povabiti ali pa organizirati kako zadevo, ne vem, kak izlet nekam, pa še povabiti kake prijatelje. Se mi zdi, da moramo tako sebi se dobro počutiti, tudi če si samski, sebi si življenje napraviti lepo in potem bomo avtomatsko pritegnili tudi druge ljudi.
Se pravi, zelo podobno kot uživo, samo da se to vse skupaj dogaja na spletu.
V spletu potem malo drugače, bolj sem tukaj imela v mislih živo.
Ko pridemo do naslednje točke, ja. Ampak vendarle treba je najprej nekaj napisati, ne?
In to morda mnogi pozabljajo, kako pomembno je, če nekdo pride na tvoj portal, da je tvoj opis zanimiv, a ne? Da poveš ne samo, kaj so tvoji hobiji, tvoj odnos z Bogom, ampak da nisi skup v svojih besedah, da se malo razpišeš, da ima nekdo malo več materiala o tebi, in lahko potem najde nekaj skupnega in reče, tu pa nekdo, ki ima ta zanimivo izkušnjo ali pa ta zanimiv pogled ali pa, ne vem, ta zanimiv poklic, to zanimivo izobrazbo. Nekaj več moraš dati od sebe, da bo nekdo rekel, wow, ta pa mi je padel v oči in gremo mu napisati neko sporočilo.
Vsi ne morejo biti enaki, vsi ne morejo imeti enakega zapisa, kaj ne?
Ne, škoda je, če napišejo samo v parih besedah, ampak če se malo potrudiš, pa tudi, da neko lepo sliko izbereš, ker nisi, ne vem, nekje daleč, ampak tako, da se res pokažeš svoje iskrenosti z nasmehom. Mi rečemo, da slika pove več kot 1000 besed, tako da slika in dober opis hkrati, je to, bi rekla, tisto, kar lahko na portalu kactik daš kot prvi korak največ. Ne je pa seveda, da pišeš, da odgovarjaš in da si v svojih odgovorih iskren. Ne, tukaj mi ciljamo največ na iskrenost. Zakaj bi se pretvarjal, če se boš potem tako ali tako s to osebo srečal v živo, torej ne delaj neke druge podobe kot pa tisto, kar ti si, in se boš s tem tudi pokazal, ko se boste recimo dobila na prvem znamenku.
Bi bilo včasih dobro, da bi kar malce mentorirali vse skupaj. Kaj se vam zdi?
Ja, to bi bilo, ampak tako vse eno tukaj so polnoletne in potem jim pač pustimo, da se pač pokažejo to, kar so in kar zmorejo. Bi pa seveda, včasih kdo napiše, da iz odgovorov izvejo premalo ali pa da nekdo recimo napiše eno vrstico in kot sporočilo in potem pričakuje, da bo pa ne vem kakšen odziv na drugi strani. Je nemogoče. Moraš ti za prvi korak, če nekomu pišeš, tudi kaj več napisati in da nisi usiljiv. To mi je tako zelo zanimiva ena prigoda, ki je napisal eden izmed naših bivših uporabnikov. Je rekel, spoznal sem, da s prvim sporočilom ne greš punco takoj osvajati, ampak da jo greš spoznavati. In potem je rekel, da je pač videl neko profilno sliko od tiste punce, ki ga je zanimala in jo je vprašal, o, na katerem hribu si pa to bila, ne, ker ne vem, a si bila tam, a si bila tam. A ne? In potem je ona odgovorila, ja, na tem hribu sem bila, na tistem izletu pač. In tako se potem pogovor spontano odvijal. Torej ne takoj v tisto, ne vem, napadalno osvajanje, ampak tako, me zanimaš, kdo si in mi kaj povej o sebi in tako, potem je lažje potem spoznati oziroma začeti nek pogovor in se lažje odvije. Bolj spontano, hočem reči.
Pa bi lahko rekli, da glede na to, da se pravi, je dosti takih, ki so zrelejši, potem tudi hitreje ugotovijo, ali je to to, ali ni to to, da ni tistih, ne vem, večletnih partnerstv, ki se potem izrodijo.
Da, tudi to. Spominja me na naš prvi par, ki se je spoznal in prvi par, ki se je poročil. Oba sta bila v nekje stara približno 35 let in sta bila celo iz sosednjih krajev, pa se prej sploh nista nikoli srečala. A ne? Tako da sta bila zelo hvaležna za kat stik in sta celo rekla, tako da bil kat stik ustvarjen samo za naju. In sta se pač spoznala in gotovila, da sta si zelo naklonjena, da sta si všeč in da delita iste vrednote in sta se zaročila po nekaj mesecih, v roku enega leta pa sta se poročila. Tako da sta pač videla, da je to to in da nima takaj več čakati. In teh parov je kar nekaj, da so se hitro poročili, si ustvarjali družino, so še vedno skupaj in se včasih tudi z njimi kaj si pišemo, tako da smo tudi ustvarjali kakšne tudi osebna poznanstva. Mislim, da sem celo bila na prvo poroko tudi midva z možem povabljena, žal nisva mogla iti. Tako da zelo, zelo presrčni pari. Pač ljudi, ki bi jih mogoče srečali v naši župniji ali pa sosednji župniji, zelo, zelo prijetni ljudje. No?
Zdaj, ko ravno omenjate lokalno okolje, bi lahko rekli, da je, ne vem, na katerem delu Slovenije večji interes za tak način sodelovanja, da ali so res iz vseh koncev skupaj na Kapljani?
Dejansko so iz vseh koncev. Če pogledam, tako nimamo podatka v smislu, z katerih občin, ko bolj iz katerih krajev, v smislu kot poštna številka, ki se začne z 9, poštna številka, ki se začne z 1, 2, tako ne. To so naši podatki. Bi rekla, da so iz celotne Slovenije in lepo je tudi, ko se srečata dva, ki sta iz različnih koncev Slovenije. Tudi to imamo veliko parov, ne vem, se srečal nekdo iz Primorske, pa iz Ljubljanske regije ali pa iz Ljubljanske in Štajerske regije in so se poročila. Tako da tudi to je en taki večji plus, ker mogoče res nek posameznik bi težko našel nekoga iz drugega konca Slovenije, razen če bi imel res veliko srečo. Ja, ampak se prijavljajo od vse posod. Dodala bi še tudi to, da imajo Slovenci, se pravi naši, ki so prijavljeni na kat stik, tudi možnost pogovora z katoličani iz tujine. Kajti kat stik je povezan še z 10 državami, še z dodatnimi 9 državami iz Evrope, mi smo 10. Država, tako da lahko se pogovarjajo tudi z katoličani, vernimi, samskimi iz Hrvaške, Avstrije, Madžarske, Nemčije, tudi iz ZDA. No, tudi s katoliškim portalom iz ZDA smo povezani in tudi tam imamo eno zelo zanimivo zgodbo.
No, kar na dan z njo.
bil je že starejši možakar, ki je bil Slovenec, živel v Kanadi in je podal svoj opis. Bil je tudi prej poročen, ampak je njegov zakon bil kasneje spoznan za ničnega, kot da ni nikoli obstajal. Torej bil prost, samski in se pač na koncu, mislim, v zadnji, pač star je bil 70 let in si je želel najti nekoga, s kom bi preživel preostanek svojega življenja. Se pravi, bil je prijavljen na slovenskem portalu in si je našel potem punco iz Floride, iz ZDA. Sicer on je že več v Kanadi in sedaj tako sta na poti proti poroki in trenutno malo je obiskuje iz Kanade na Florido. Bila sta tudi že v Sloveniji, tako da sem jo spoznala. Ja, zelo lepa zgodba, ki je sedaj na poti do poroke.
No, krasno. Življenje res ponuja veliko različnih obrazov in prav je, da tudi o njih spregovorimo. Morda Mojca Bjelcer Magdič, še takole, kako bi nekako spodbudili, da se prijavijo, da vendarle naredijo ta korak? Kaj je tisti moment, ko nekdo reče, ja, zdaj grem pa še to pot poskusiti? Kakšne so tukaj izkušnje, se pravi, ali je to ena taka eno razočaranje ali doslej, ali je ponovadi tudi to, da ne vem, razmišljajo, da okrog njih ni več nikogar, ki bi imel take vrednote?
Jaz mislim, da je kar vse, kar ste vi povedali. Eno je to mogoče, da že res zelo dolgo niso nikogar spoznali samskega s podobnimi vrednotami in se rečejo, zakaj pa ne bi šel tja na portal, kjer so pa vsi samski, a ne, eno je to. Drugo je, da so bili na drugih portalih in so bili tam razočarani in poznam zgodbo enega fanta, ki je rekel, no, grem še na Catstick in to bo moj zadnji korak, preden bom končal z iskanjem bodoče žene in potem jo je našel pri nas in sta se poročila. Tako da je vse, a ne, eno je mogoče interes, zanimanje, malo pač tak, curiosity, pač...
Radovednost, ja.
Radovednost, hvala, radovednost, eno to mogoče razočaranje, drugod eno pa pač, ok, to še naredim in poskusim, itaki so tam vsi samski. Bi pa rekla tako, punce mogoče potrebujejo malo več spodbude, da se odločijo, ampak jaz tako temu rečem, tako kot bi pač šel na nek dogodek in so tam vsi samski ali pa greš na nek koncert in nekoga pač tam srečaš, ni to nič manj vredno, da si se srečal z nekom preko Catsticka. Danes smo tako v dobi, ko ste na začetku omenili interneta in internet je del našega vsakdanjega življenja. Skoraj tako bi rekla, če te ni na internetu, skoraj da te ni. Če nisi tam, skoraj da se že malo med pozabljenimi, zato Catstick niti približno ni neko zadnje odlagališče tistih, ki pa so popolnoma obupani, ampak pač ljudje, ki imajo resnično za interes in zanimanje, da bi nekoga s podobnim vrednotami spoznali, to je eno. Drugo pa bi dala kot neko zagotovilo, Catstick je res anonimen, ti se prijaviš z uporabniškim imenom, si izbereš neko ime po želji, tako da nisi izpostavljen z imenom in priimkom, vseeno pa potem daš svojo sliko in iskrene podatke. Tako da z tega vidika je varen, tudi imamo nizko članarino, to je nekako bi rekli, da se kar vsakdo, ki ima 5 minut časa, ravno ne prijavi, ampak da zatem stoji vse neka odločitev, ok, bom dal nek minimalni ta denarni vložek, da tu obstaja neka resnost, malo bolj resni ljudje in tudi drugi in tudi uporabniki nam pravijo, da se vidi razlika med drugimi portali in med našim katoliškim portalom. Je več resnosti, je več, najdeš bolj resne ljudi. Druga stvar pa bi še rekla, da je portal tako za tiste, ki so introvertni in tiste, ki so ekstrovertni. Se pravi, za oboje je. Če želiš se v sebi razpisati, se razpiši, komuniciraj, če pa si malo bolj sramežljiv, pa imaš mogoče težavo zdaj iti v med ljudi, pa je to tudi zelo dobra priložnost, da nekoga spoznaš, če si bolj navajen, pa če govoriti ena na ena, je to priložnost zate.
Je pa verjetno tudi to res, da ni potem teh praks, da bi eden, ne vem, se dobival s 5 dekleti naenkrat.
Ja, upam, da ne.
Ni pa zagotovila, ne?
Ja, nismo policaji, da bi pač skenirali in delali, ker ne vem, kaj bi potem človek počne v prostem času. Vseeno so neka varovala, aha, da ne moreš poslati neomejeno število sporočil različnim uporabnikom. Ne, to imamo. Ne moreš ti poslati 100 sporočil 100 puncam v enem dnevu, ker ne gre, ker vejo, da je to nemogoče. Torej, mislim, da imaš eno določeno število, kjer je pač časovno bi bilo še koliko toliko normalno, da pišeš, ampak ne moreš pa, ja. Vse to neka varovala so, da ne moreš 100 naenkrat pisati in jih mogoče vleči za nos. Ja.
Ja. Če ne prej, pa potem, ko se srečaš z nekom, vidiš, kako so stvari postavljene, kako resne so in kaj je v ozadju. Vsekakor po svetu je treba hoditi odprtih oči in tudi odprtega srca, kaj ne?
Se zelo strinjam z vami.
Velja, hvala lepa, Mojca Belcel-Magdič, za sodelovanje v tokratni svetovalnici. Še dobro, da niste odšli na pot z tiste daljne severovzhodnega območja države, kaj ti tukaj sneži in morda se niti ne bi uspeli pogovarjati. Tako da hvala za sodelovanje nadaljavo in uspešno delo še naprej.
In hvala vam za povabilo. Lep dan tudi naprej.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.